Voice of America. ምስ ኢትዮጵያ አብዘዳው በሶማሊላንድ ከባቢ ቦሃድል በሰንኪ ኮሌራ እንተውሐደት ሸዓተ ሰባት ሞይቶም ካልኦት 31 ሕሙማት ድማ ናብ ሆስፒታል ከም ሰወስዱ ሚኒስትር ጥዕና ሶማሊላንድ ዓብዲ ኣዳም ኑር ንቪኦኤ ገሊጹ። ካብ ክፍሊ ሶማሊኛ ዝረኸብናዮ ዜና ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ሚኒስትር ጥዕና ሶማሊላንድ ዓብዲ ኣዳም ኑር ምስ ኢትዮጵያ ኣብዝዳቦ ከባቢ ብሕዶል ዝተልዓለ ኮሌራ ምስ ምንቅስቓስ ሰባት ኣብዶብ ዝተፈጥረ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም። ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ሶማሊላንድ ዶባ ከም ዝዓፀወት እውን ኣፍሊጦም። ናይቲ ሕማም ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዘጋጠመ ድርቂ እዩ ኢሎም ሚስተር ኑር።
ኣብሕዶል
ዝናባይ ወቕዐን ብሰንኪ እዚ ሰባት ፅሬቱ ዘይሓለዎ ማይ ይሰትዩ እዮም ዘለዉ። ነበርቲ ከባቢ ዝሞታ እንስሳት ኣቃፂሎም ንክቐብሩ እውን ምኽሪ ሂብናዮም ኣለና እዮም ዝበሉ። እቲ ሕማም ናብ ካልኦት ከባቢታት ከይጋፋሕ ተዳሊና ኣለና እውን ኢሎም። ንሕፅረት ኣመጋግባ ዝከታተላ ተንቀሳቐስቲ ጉጅለታት ከምዚ ዝተጣየሸን ኮሌራ ንዝሓመሙ ሰባት ዝሕክሙን ሕፅረት ኣመጋግባ ንዘለዎም ሰባት ድማ ናይ ምምጋብ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ሚስተር ኑር። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ዳሮር ምንቅስቓስ ሰባት ንምድራት ምስ ሰበስልጣን ጥዕና ኢትዮጵያ ይሰርሑ ከም ዘለውን ወሲኻም ገሊፆም ኣለዉ።